Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminin leyartına. Tepleşikleri Pragadak Studiodan men, Yoksan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlardan atlan çap edilen habar çekýär. Lewawyň Yokons keseller hastahanasynda 61 ýaşly bir adam koronawirustan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Näýliklerin artýan wagty döwlet mekdubaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen il testirip wagt edip başlady. Daşary ýurtlarda türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Häkimiýetler garşylyga goşulanlaryň dönük bolup ceza çekjekdigini duýdurýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny hem türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlardan atlan çap edilen gepleşik çekýär. Daşary ýurtlarda türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Lewawyň Yokons keseller hastahanasynda 61 ýaşly bir adam koronawirustan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Washington pandemiýa wagtynda aýdyk bilen gyzyklandy. Aşgabat owgan gurrunlaryny gaýtalady. Niýaz Fadynna hastahanada Yokons keseller bölek döredildi. Daha soğuk kesil hanıları hastalardan osatlıyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenni. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen rayetler İstanbul'da Berdi Muhammedov'un işten gitmeğine çağırdılar diyen atlen çap edilen video çekyar. Türkmen aktivistler İstanbul'da protest çıkışı ve karasılmadık yağday var adı. Washington'a Berdi Muhammedov'un rejimine karşı protest geçti. Owganistanly, Eýranly türkmenler özünü COVID-19'un yokluğuna aýdýan Türkmenistan'ın kömek isleýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp tomoşaçy çekdi. Şeýle de tomoşaçylarymyz, okuwçylarymyz we diňleýijilerimiz türkmen görnüşleri 25-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimizde köp syn etdiler. Hormatly diňleýijiler, siz hem adatlygyň web saýdyna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çağıryar. Gepleýär Adatlyk Radiýet. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini ýadygarlyklar we olaryň maňlary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison günwatar ýurtlaryny geçmişde gahryman hataplanan. Ýöne häzir jyns paradlygy, millet paradlygy ýa-da gulçuluk siýasatyny wekilçilik eden diýip bilinýän adamlara dikilen heýkelleriň, gurulan ýadygarlyklaryň ýerli ýerine protestçiler ýa-da häkimiýetler tarapyndan ýykylyp aýrylýan wagtynda Merkezi Aziýadaky heýkeller meselesine syn salyp Adatlyk Radiosu üçin ýürüýte makala ýazdy. Bu makalanın mazmununa geçmeden öň Türkmenistanyndaky heýkeller meselesine kysgaça nazar aýlalyň. Odolk Rus imperiýasyna, soňra Sowetlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinde bolşyaly Türkmenistanyň hem basywalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp galdy we galýar. Mysal üçin, Rus basywalçylar döwründe Guşguda dikilen haç heýkeli şinni hem dikilen ýerine otyr. Göktepe gyrgynçylygyndan soň ol ýerde dikilen Rus heýkellerinin galynlary 1980-nji ýyllaryň aýagynda hem bardy we Türkmenistan eserinin Kompartiýasynyň Aşgabatdaky binasynyň öňünde ýurdun ortiýeti meýletin ýyrkmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlap ýürüýte heýkelli kiljekdigini habar berýän daş goýulypdy. Soňra bu daş aýrylýar we Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Halk basyşlary esasında Göktepe'nin sinan günü 12 yanvary hatira günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyav, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabaev, Nedirbay Aytak fiyali tarih şahısların Aşgabatdaky yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölova hesaplandığına ediyarlar. Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident bolandan soň Niýazow şahsyýet kultunyň döşünden itildi we odaly onuň iş kabinetlerine suratlary we kiçik heýkelleri ýitirim boldy. Olary derek Berdi Muhammedow Annaýew, Mälikgul Berdi Muhammedow, Gurbanuly Berdi Muhammedow ýaly şahslaryň heýkelleri döredildi. Şeýle de Berdim Hommedow döwründe Magtumly Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygarlygyny ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpawany. Emma muňa garamazdan Bolşewikleriň serdary Vladimir Ulyanowyň Leniniň ýadygarlygy öňkü duran ýerine şinlik hem dur. Şeýle de garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyny Türkmen taryhy bilen baglanşdyrylan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sowet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Sol wagtda türkmen jemgyýetine dowam edýän ýapyklyk, sözatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň maanlary hakyny häzirlikçe açyk gürrüňetmek mümkinçiligi ýok. Ýöne Sapar Murat Niýazow bir zaman günüň ugruna aýlanan altyn çaýlan heýkeliniň şäher daşyna çykarylyşy ýaly heýkelleriň hem wagty ýöleninde ölüp galanyň bolýanlygy hiç kime gizlenmez. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini İngiliz taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň maanlary Merkez Aziýa tapaklar diýen makalasynyň terjimesi bilen dowam etdiriýäris. Heykellerin yıkılmağı anglofon dünyasını bu yağdaya 21. asırın tədəçillik hükmününe seyredeyen küncüğü sarsın verdi. Bir önk Rus imperiyasının ve Sovet Sayıdının çayaklarını doğal tanış olan yağdaya düyüpten ters geliyar. Olur 20. asırın başından veri ağzından 3 yadigarlık yıkmak tolkununa sayat olurlar. Padişah geçmişinin iyidinna galanyň nyşanlary iýgiderli sigirip süpürmek bilen Bolşewikler siýasy nyşan pitnechileri bolup, munyň iň bir ýatda galan sahnalarynyň biri Eisensteinin Oktýabrny görkezilen görnüşleri. Mehelläniň padişah Aleksandr II-niň heýkelini ýekýän pursatyny hem öz içine alýar. Awtor bu ýerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrovyň Oktýabr dünýäni sarsdyran 10 gün atly sessiz filmini nazarda tutýar. Bu kino 1917-nji ýyldaky Oktýabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygyna gabat efire çykaryldy. Başda Sowet Soýuzyna Oktýabr diýilip atlandyrylan film, soňra redaktirlendi we dünýäni sarsdyran 10 gün ady bilen meşhur boldy. Bu eser John Reed'in 1919-njy ýylda Rus rewolýusiýasyna bagyşlap çykaran kitaby esasynda döredildi. Redaktorun belligi Hruşşow döwründäki Stalin sizleşdirmek siýasaty hem şahsyýet kultunyň iýdinni galan garanlylaryň, ony ýatly diýen zatlaryň şol sanly Stalinyň mumiýalanan jesediniň bir topar heýkeliň ýok edilmegine, filmleriň bolsa gaýtadan redaktirlenmegine, düzedilmegine sebäp boldy. 1991-nji ýyldan beri başga da köp heýkel ýykyldy. Şol sanly bir wagtlar Moskwadaky Lubyankanyň KGB-nin miras üşörünün baş binasının önünü duran Demir Felix'in. Felix Dzerzhinskiy'nin əpet teykeli hem yıkılı vayrili. Yoksa ol Çekani. Bütün Rusya adattan nasar komisyanı Bolşeviklerin esası hopsulluk kulluğunu esaslandırıcıların biri olupdi.
Emma muňa garamazdan Dzerzhinskiýniň äpet heýkelinin ýykylyp aýrylmagy akronimden gizlin gullugyň gysgaldylan KGB adynyň FSB öwrülmeginden başga hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyankada otyr we ýakasyny tanadan çekist Vladimir Putiniň hökümdarlygy astyna Rus döwletine edýän gödäwçiligini hassa güýçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiýniň ýadygärligi 1991-nji ýylyň awgust aýyna döwlet agdyrylşy finansyýasyndan soň birden öz-özünden ýenýäli ýykylan Sowet ýadygärliklerinin biri boldy. Şondan soň ýykylan ýadygärliklerin köpüsi Yeltsin rejiminiň gaýtadan kanunlaşdyrylmagyny maksat edinýän taslamanyň bir bölegi hökmünden aýrylyp taşlandy. Emma adamlaryň Sowet heýkellerini düňdürmek we taryhyň henligine zyňmak howusy 1990-njy ýyllaryň ahyryna düşüşdi. Bu hiç wagt Sowet rejiminiň san sajakty pidalaryny hatyrlamak ýa-da repressiýa arhivlerini dolu açmak bilen bagly ugurdaş arzuw isleklere laýyk gelmedi. Hatta şu günkü günne de Orsiyette Gulag ya da Stalin döwrüniň elhenç aşlyklarynyň pidalarynyň hatyrasyna dikilen ýadygärliklerin sanyny bir eliň barmaklary bilen sanamak mümkin ödem olaryň tahem mesleýän ýaly jemgyýetçilik guramalarynyň Raýet jemgyýeti toparlarynyň agdarlarynyň tagallalary bilen guruldy. Rus döwletiniň tagallasy bilen dikeldilmedi. Gulag lagerleriniň türmeleriniň döwlet dolandyryşy, Stalin döwründe döwlet siýasaty netijesinde daýhanlaryň durmuşyna zor bilen gatnaşylmagy, olaryň emlaklarynyň elinden alynmagy bilen millionlarça adam öldi. Türkmenistan'a ilatı bu akalar varada yeterlik maglumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlikleri ayırmak, yıkmak meselesini aydalı oları yıkmal del. Dzerzhinskiyni şol duruşuna koymalı ya da has kovutu yüzüğün yatırıp koymalı ve kaptalını onun pinalarına yadigarlik dikmeli. Şey dilse tarihi hakidanın dikeldilmeğini has onun tesir ederdi diyen delilem var. Elbette Ukrayna'da has tuğruklayın geçirilen simboliki sovetsizleştirme bölünçüğü ağzalılığı güçlendirdi ve yurdun meselelerinin çözülmeğine peyda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsı aslında Orta Aziya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün basıp alışlığın nisanları olup duruyor. Rus patşalığı dövrünü Merkez Aziya'daki basıp alışların esası pursatlarını evediyleştiriyen onlarca heykel. Sol sahanına 1864-nji ýyldaky Ikan söwüşüne, 1865-nji ýylda Daşkendiň ýykylmagyna we 1881-nji ýylda Göktepe türkmenläriniň garylmagyna bagyşlanyp bir topar ýadygärlik dikildi. Emma bularyň ähli 1917-nji ýyldan soň Bolşewikler tarapyndan ýykyldy. Şol wagtda Rus Daşkendiniň iň simwolik ýeri megerem şäheriň merkezi meýdançasy boldy. Bu yerde 1865-nji ýylda şäheri basyp alma urunak söwüşlerde ölen söwüşçilere we Türkistanyň ilkinji gubernatory Konstantin Petrovich Kaufmany dikilmeli ýadygärlik urununa 30 ýylla berilen dawadan soň ahir 1913-nji ýylda dikilen ýadygärlik bary ýok 6 ýyl soňra ýykylyp aýryldy. Soňra bu meýdançada Stalinyň dürlü-dürlü wagtlayın heykelleri oturdurlu ve ahirini 1940-cı ilin ayağını onun hemişelik yadigarlık dikildi. Emma ol yadigarlık hem 1961-cı ille yıkıldı. Biraz son 1996-cı ille onun yerine Karl Marx'ın heykeli oturdurlu. Yönü bu yadigarlık hem yıkıldı ve ahirini 1993-cü ille Daşkent'in merkezi meydançasında ağıtta kılın Emir Timur'un herki at üstünde oturan heykeli ile çalışırlı. Paça döwrünün Merkez Aziýada şu wagtda çenli saklanyp galan iki ýeke harwy heýkelleri 1878-nji ýylda Özbegistanyň Zarawşan jülgesindäki Zamowosynyň golaýyna mergi sebäpli ölen eskerlere dikilen kiçik ýadygärlikden we Rus goşunlary 1860-njy ýylda häzirki Almaty şäheriniň golaýynyndaky Hokon taýanlygyny synyranyna Uduýnagaş söwüşüne gatnaşan Rus güýçlerine dikilen ýadygärlikden ibaret. Bu ýadygärliklaryň birinjisiniň saklanyp galmagynyň sebäbi düşnüksiz. Belki de gözden düşüp unutulup galandyr. Ikinji ýadygärlik 1921-nji ýylda bölekleýin sökürli. Emma ol Semiretçe, ýedi suwa ýa-da ýedi derýa töwereklerini göçüp gelen ortiýetliläriň şahsy kimliginiň nysanyny öwürlenemeňdiýär. 1950-nji ýyllak Sowet kinosynda bolsa ol 1-nji jahan uruşuna gatnaşan Rus we Gazak eskerleriniň öýlerini dolanyp gelmeginiň alamaty ýokmyny görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadygärlik golaýda herisaplyk bilen awadanlaşdyrylýy. Bulardan başga Kırgızistan'ın Karagol şehrinin golöyününü gözlöğçü Nikolay Przewalski'nin hatirasına dikilen yadigarlık saklanıp kalli. Przewalski açıçan zins paraz garayışlı ve Rus imperiyasının giyin eldilmeğinin öngde varcı vekili olan hem olsa Sovet rejimi tarafından geografiya koşan koşantlar için progresiv hesaplarını ve onun yadigarlığı şimdilik hem dikilen yerine doğur. Bugün kuunna Przewalski'nin kariyerasının karanlık taraflarını köplenç göz yumulyar ve onun görnüklü heykeli yaş satıncıların davaralı suratı düşeyen yerine ve yaşayıcıların yerli büyüsancını örülü.
Sovet yadigarliklerini gorap saklamak meyilleri dürlü dürlü olup görünýär. Özbegistan we Gazagystan, Daşkendin, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezän Leninleriň köpüsünü ayırdy. Emma mozaika we heýkel ýaly aňsatlyk bilen ayrılıp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. Bu häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003-nji ýylda Täjikistanyň Hojond şäherine ilkinji gezek baranymda bu ýurun Sowet döwründäki Leninabad adyny ýada salýan Ullakhan Lenin Sirdaryanyň ýokarsyndaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heykelini Täjikistanyň täze milli nişany İsmoil Somoniniň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenarındaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekde Kırgızistan'ın milli nişanı bolan acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datkan'ın dövrü vap yadigarligi Mikhail Frunzenin yol başlığına sevitin qaytadan basılıp alınan vaqtında ölen qızıl qoşun eskerlerinin xatirasına dikilen irki bolşevik yadigarligi bilen bir seylgäkde dur. Bu yer şol vaqtlar Evropadan göçüp gelenler tarapından pişpek dil vaqtlandırılıptır.
Gepleyer Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz ingliz tarihçisi Alexander Morrison'ın heykellerin manisi Merkezaziya sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkezaziýada Sowet döwründen bäri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinisi belki meniň Gazagystanyň demir gazagynyň naky Ton Kosrowka obasyna gören kiçik beton leliniň bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozunna. 1940-cı ilin tomsunna bina edilenliğini görközse, bu at Olova'nın deportasi edilen Volga nemislerinin ornaşan yeri olanlığını anla diyar. Şinnim iyici suat edilen ve 1990-cı illerde kurulan Katolik Vadatkanasının karşısında onaysız hala düşen heykel inni, tarih şahs yokmunu leliyini, onun ideologiyasına vekilsilik etmekten geçen, Elhenç görgülerin görülen dövrünü ve yitip giden cemiyeti yada salmak bilen Ton Kosrowka'da sonki 20 yılla nemet yaşayıcılarının köpüsünün terk edin obasını tədi, dövrü vapır mana eye olyar. Bir yagday heykellerin hem işe öz temalarını ıgrarlık alyanlığını yada olorun özlerini dörözülerin sol vaat. İlki kuronlarını tomoşasılara yetirmekçi olan manlarını saklayanlığını asla anlatmayar. Bir düyüpten doğru değil. Almaty'daky Vaznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna yerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygarlygy Brejnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň tossamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişini hem aýatda dirdi. We bu heýkel hakykatda taryhyň bilkassyn birinç we mermer garnawynnaky galplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan zatlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dine bir etnik ruhların nəliyətim əhli sovet rayetlerinin oynan rolunu olan devamlı ve esaslı buytoncu görküdiyər. Onsan uruş yadigarliklerinin önkü sovet sayudunun əhli yerine bolşu yali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanlı, nikah toylarının bağdalar ve maşgala suratları bilen bellenip geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigarlikleri yıkıp yok etmek oların unutulmağını getirip bilen olsa oları dron yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol bir vaatta da şu günkü gün için ulanmak usulları hem var. Demirgazık Hindistan'a 1857-ci yılda turan gozgolun vaatında ulu gavı vasında kalan Laknov şehirindeki yaşayış mekanı bunun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigarlikların ve mazarların ägirt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yali gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. Ve bu ozal gozgolonçu diýilýänlere inni bu ýerde watan çökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meýdanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmannyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marks ýadygärligi we Amir Timurun häzirki heýkeli bilen bezelen görnüşini göz öňüňe getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçleriň Rus kolonializminiň Sovet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heykelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde de kynçylyk töredýär. Stalinin heykelleri olaryň wekilçiligi diýen adatdan nasar rahymsizlik we häzirki zaman siýasy ýygnanşyk nokatlary hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meselelärin has bir çatak tarap bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsky prospektinde Göktepäniň gassawy General Mikhail Dmitriyevich Skobelevin täze ýadygärliginiň gurulmagy Orsiýetiň öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň täzeden dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onuň 1910-njy ýylda Tver köçesinde dikilen ilkinji ýadygarlygynyň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçikde bolsa maňa bolşewiklerin geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzir krejimlerin we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik giňişligimizdäki ideolog monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerini näki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarynyň başga hiç bir terişdesi ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýada däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, yerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýaly taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.